саламатсыздар. Алдыдагы программабызда Бишкекте камактагы оппозиция өкүлдөрүн бошотуу жана сөз эркиндигин коргоо талабы менен жөө жүрүш өттү. Элдик курултайдын биринчи күнүндө өлкө жетекчилиги отчет берип, делегаттар сөз сүйлөштү. Орусиялык саясаттануучунун Украинадан кийинки Казакстан деген сөзү казак коомчулугунун кескин сынына кабылды.
Ежегодно из бюджета Казахстана
орус каналдарынан телепрограммаларды сатып алуу үчүн жыл сайын мамлекеттик бюджеттен $10 млн каражат бөлүнөт.
Кененирээк ушул жана башка окуяларга алдыдагы программабызда кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 26 ноябрь, күнгө ишемби. Алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, студияда Санжар Иралиев. 25 ноябрда Бишкекте эркиндик үчүн реакция жүрүшү өттү. Жарандык активисттер уюштурган акциянын максаты камакка алынган саясатчылар менен активисттерди бошотуу, өлкөдөн чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировду мекенине кайтаруу, сөз эркиндигин сактап калуу экенин билдиришти. Ушундай эле акция Ош шаарында дагы өттү. Баш калаада темир жол вокзалынын алдынан башталган жөө жүрүштүн ондогон катышуучулары Горький гүлбагында Кыргызстандын гимнин ырдашып, мыйзамсыз депортация болгон журналист Болот Темировду туулган күнү менен куттукташты. Ирландиянын Сенаты жана Молдова менен Румыниянын парламенттери 1932-33 жылдардагы ачарчылык, Голодомордо Украина элине карата геноцид деп таануу резолюциясын кабыл алды. Ушундай эле резолюция учурда Германиянын Бундестагында каралып жатат. АКШ мындай документти 2018 жылы, Чехия 2022 жылдын апрелинде кабыл алган. 16 жыл илгери Украинанын Жогорку Радасы 1932-33 жылдардагы Голодоморду Украина элине каршы геноцид катары тааныган. Өткөн кылымдын 30-жылдарындагы совет бийлигинин катаал саясатынан улам миллиондогон адам ачарчылыктан набыт болушкан. Өкмөт украиналык дыйкандардан түшүмүн жана азык түлүгүн тартып алып, жамааттык чарбаларга кирүүгө мажбурлаган. Анын кесепетинен 3-7 миллионго чейин адам кырылганы айтылып жүрөт. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламент элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун жакынкы аралыкта карай турганын билдирди. 25 ноябрда Бишкекте өткөн элдик курултайдагы баяндамасында Жогорку кеңештин алдында документти карап кабыл алып берүү милдети турганын айтты. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жума күнү 1072 делегат катышкан курултай өттү. Ага президент Садыр Жапаров баштаган курултай институту былтыр 5 майдан тартып күчүнө кирген конституцияда жазылган. Ага ылайык, ушул жылдын 1 сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Бирок май айында парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти комитети элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун четке каккан. Буга байланыштуу Садыр Жапаров биринчи элдик курултайды ноябрда өткөрүү тууралуу жарлык чыгарган. Баш мыйзамда элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын деп жазылган. Армения менен Азербайжандын лидерлеринин 7 декабрда Брюссельде пландалган жолугушуусу өтпөй турганын Азербайжандын президенти Ильхам Алиев билдирди. Анын айтымында президенттин жардамчысы Хикмет Гажиевге Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишелдин кеңсеси байланышка чыккан жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Франциянын президенти Макрондун катышуусунда жолугушууга макул экенин айтканын билдирген. Демек бул жолугушуу болбойт деген Алиев Франция тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпашы керектигин белгиледи. Ал Макрон буга чейинки интервьюсунда Азербайжанды сындаганын айтып, француз бийлигинде Азербайжанга каршы маанай бар экенин кошумчалады. Ал эми Армения 7 декабрдагы жолугушууга даяр экенин өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Вахан Хунанян билдирди. Алиев Брюссельге белгиленген жолугушууга катышууну Макронго сунуштоо менен Пашинян тынчтык сүйлөшүүлөрүн үзгүлтүккө учуратууга аракет кылып жатканын белгилеген. Расмий Ереван муну чындыкка дал келбей турганын кабарлады. Карабакка байланыштуу мамилеси муздаган Азербайжан менен Армениянын лидерлери 31 октябрда Сочиде Орусиянын президенти Владимир Путиндин ортомчулугу менен жолугушкан, бирок андан 10 күн өтүп Баку менен Ереван кайра бири-бирин кескин айыптап чыгышкан. Өзбекстанда крипто дүкөн иштетүү үчүн биринчи лицензиялар CryptoTradeNet жана CryptoMarket ишканаларына берилди. Бул тууралуу келечектүү долбоорлор улуттук агенттиги маалымдады. Мекеменин сайтындагы кабарда аталган эки компания Борбор Азия аймагындагы жана КМШдагы биринчи крипто дүкөндөр экени белгиленген. Ошол эле учурда мекеме өлкө аймагында иштөөгө лицензиясы жок электрондук аянтчалардын кызматынан пайдаланбоого элди чакырды. Криптовалюта – санарип акчанын түрү. Forbes журналынын маалыматына караганда, Орусия Украинадагы согушка 82 миллиард долларга жакын акча коротту. Бул каражат өлкөнүн жылдык бюджетинин 1/4 бөлүгүн түзөт. Анын 14 миллиард доллары Украинага ракета менен соккурууга жумшалды. Эсептөөлөргө ылайык, орус аскерлеринин чабуулу башталган 24 февралдан бери Украинанын аймагына 4000 ашык ракета атылган. Алардын ар биринин орточо баасы 3 миллион доллар. Артиллериялык курал-жарактарды жеткирүүгө 6.6 миллиард доллардай, аскерлерге 15.5 миллиардтан көбүрөөк доллар маяна төлөнгөн. Согуш учурунда Орусия дээрлик 21 миллиард долларлык аскердик техникасын жоготкон. Батыштык аскер эксперттери Орусиянын ракета запасы түгөнүп баратканын белгилешүүдө, бирок алардын айтымында Украинанын аймагына дагы кеминде 3-4 жолу жапыр тартылууга жете турган ракета калды. Азаттыкта жаңылыктарды Санжар Иралиевден уктуңуз.
Рахмат, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кечээ 25 ноябрда Бишкекте эркиндик үчүн реакция деп аталган жүрүш өттү. Жарандык активисттер уюштурган акциянын максаты камакка алынган саясатчылар менен активисттерди бошотуу, өлкөдөн чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировду мекенине кайтаруу, сөз эркиндигин сактап калуу экенин билдиришти. Акцияны чагылдырып, биздин кабарчыбыз Айбек Бийбосунов дагы иштеп жатты. Аны менен акция өтүп жаткан учурда телефон аркылуу байланышып маалымат алдык. Азыр ушул маегибизди назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Рахмат маалыматты. Биз азыр Бишкектеги Максим Горький атындагы паркта турабыз. Негизи бүгүнкү акциянын уюштуруучулары ошол темир жол бекетинен тартып, берки филармонияга чейин келүүнү пландап жаткан болчу, бирок милиция кызматкерлери соттун чечими ал жерде чогулганга тыюу сала тургандыгын айтышууда. Азыр ошентип паркка келип, азыр мына бир катар талаптарды айтып атышат. Биз мисалы сиздерге дагы угулуп атса керек, бул жерге саясий кугунтукка жол жок, диктатурадан коркпойбуз жана ошондой эле бир катар сөз эркиндиги боюнча ар кандай билдирүүлөр жасалып жатат. Келгендердин баардыгы негизги бүгүнкү акциянын символу катары ошол шам болууда. Анткени акциянын уюштуруучулары мунун максатын биз бийликке жарык беребиз, буларга жол көрсөтөбүз деп анан мына ошондуктан колдоруна телефон менен жөнгө карагандай шамдар менен жарык беришүүдө. Сиз буга чейин кабарлагандай, бул акцияда негизги 3 себеп болууда. Биринчиси, Болот Темировго байланыштуу чечимдер мыйзамсыз экенин, анын Кыргызстанга келишин талап кылышууда. Экинчиси ошол кемпирабат маселесине байланыштуу камакка алынган Оспай саясатчынын эркиндикке чыгышын талап кылып атышат. Ал эми үчүнчү талап болсо, бул сөз эркиндигине байланыштуу, сөз эркиндигин чектеген Кыргызстанда кыймылдар болбосун жана ошондой эле ага каршы мыйзамдар кабыл алынбасына каршы болуучуда. Мындан тышкары ошол акциянын жүрүшүндө Азаттык радиосүндө дагы сөз болуп, азаттык азаттык деп бул бийликтин соңку радиого байланыштуу чечимдерин дагы сындагандар болуп атат. Рахат, азыр акция дагы да болсо уланып атат. Бул жерге чогулган жарандар бир катар талаптарды айтып, андан кийин анан тарап кете тургандыгын билдиришүүдө.
Акциянын башында милиция кызматкери келип өзүнүн бир жарыясын айтты эле. Андан кийин дагы көрдүк, Эркиндик бульварынан баратышканда астынан чыкты. Милиция кызматкерлери коопсуздукту камсыз кылып атабы? Алар жактан кандайдыр бир мындай тоскоолдук болдубу, жокпу?
Ошол милиция кызматкерлери ошол башында эле келип, Ак үйдүн алдына, борбордук аянтка жана ошондой эле филармониянын алдына чогулганга болбой турганын айтышып, буга ошол 1-май райондук жана ошондой эле 50 райондук соттун чечими бар экендигин билдиришүүдө. Алардын негизги талабы ушул болду. Чогулбагыларды бейсиңиздер да болсо, буга чейинки реакция деп аталган акциялар жөө жүрүштөрдүн баардыгы ошол бульвар менен уюшуп кетип, борбордук аянттан жыйынтыкталышууда. Анан бул ирет андай шартышкөн жок, анткени ошо соттун чечими бар деп. Анан негизи акциянын катышуучулары өздөрү филармонияга барайын деп атышкан. Анткени эсиңиздерде болсо, ал жерде азыр курултай өтүп жатат. Анан милиция айтып ал жака баруу мыйзам бузуу болуп кала тургандыгын айткандан кийин анан акциянын катышуучулары азыр паркка келди. Ал эми милициянын ошол коомдук коопсуздукту көзөмөлдөгөнүн айта турган болсок, милиция кызматкерлери жөө жүрүшкө эч кандай тоскоолдук жаратпай, жолдорду өтүүдө кээ бир жерлерден шарт түзүп берип, кээ бир жерлерден автоунааларды тосуп мындай тоскоолдук жаратпай дескерисинче ошол жөө жүрүшкө шарт түзүп берип атканыбыз көрүлдү.
Жөө жүрүштүн катышуучулары менен сиз өзүңүз дагы чогуу басып келдиңиз. Көчөдөгү машиналар, адамдардын реакциясы кандай болуп атты? Эмнени байкадыңыз?
Менин байкаганым негизи көпчүлүк учурда ошол боштондук, сөз эркиндиги деп кыйкырганда ошол жолдо келе жаткан автоунаалар дагы ошол унаасынан ушул үн чыгарып колдоп коштогондугун көрө алдык. Жолдон келатып ошол акцияга кошулуп кеткен жарандар дагы болду, эми аларды көп деп айта албайбыз. Бирок жолдо карай келатканда, ошол жол чекеси менен мас келатканда айдоочулар өзү унаалар менен ошол тиректештик билдирип аткандыгын көрө алдык. Азыр акциянын канча адам келгендигин айта албайбыз, муну уюштуруучулар же болбосо милиция кызматкерлер айтса керек. Бирок эркиндик бульвары менен келе жатканда, мисалы башы Киев көчөсүнө жетсе, аягы ошол Москва көчөсүнө менен жаңы бери көздөй үзүлүп аткандыгын көрсөк, анан канча киши келгенин азыр так айтуу же болбосо божомолдоо дагы мүмкүн болбойт.
Горький бакчасын билебиз, ушул аянтча толуп турабы же жарымынанбы? Бул жол менен канчалык адам чогулганы?
Азыр биз бул жергени көргөнүбүз ошол жарандар бийсе Горький бакчасынын ортосунда мындай бир боштук бар, тебек бактар менен кошо. Ошол боштуктун жарымынан көбү толуп турат да. Анан баардыгы бул жерге чогулгандар телефондору менен жарык берип турушат. Анан санын буга чейин ошол катышууга келген жарандар 500 ашык деп божомолдошту, эми бул дагы таксан эмес экендигин айтып коюу кажет.
Рахмат сизге, Айбек. Кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдун Бишкекте өткөн эркиндик үчүн реакция деп аталган жүрүш тууралуу жеринен айтып берген маалыматын уктуңуздар. Эскерте кетсем, бул акция кечээ 25 ноябрда өттү. Кабарчыбыз менен ошол акция өтүп жаткан учурда телефон аркылуу байланышып маалымат алганбыз. Ал арада Бишкекте бийлик көптөн бери айтып даярданып келген элдик курултай башталды. Бийлик жетекчилери өлкөдөгү экономикалык кырдаал, алдыдагы пландары тууралуу маалымат берсе, аймактардан шайланып келген делегаттардын дээрлик баары өздөрүнүн жергиликтүү маселелерин көтөрдү. Кызыл чеке талаш тартыш менен конституцияга киргизилип, бирок мыйзамы кабыл алынбай турган курултай институту анын биринчи жыйыны боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
25 ноябрда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда башталган элдик курултайга Кыргызстан боюнча 1072 делегат катышууда. Анын ичинен 924 эркек, 148 аял. Курултайга Баткенден 71, Жалал-Абадтан 147, Нарындан 128, Оштон 179, Таластан 76, Чүйдөн 218, Ысык Көлдөн 127, Бишкек шаарынан 60, Ош шаарынан 30, чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 26 жана диний конфессиялардан 10 делегат шайланды. Башта курултайга 1074 делегат катышары айтылган. Президент Садыр Жапаров элдик курултайга өлкөдөгү абал жана ички тышкы саясат боюнча кайрылуу жасады. Президент бийлик Кыргызстанда фискалдык саясат күчөтүлүп, киреше көбөйгөнүн, 2020-жылы консолидацияланган бюджет 248 миллиард сомго, 2021-жылы 313 миллиард сомго жеткенин айтты. Быйыл бул көрсөткүч 400 миллиард сомго жеткирип, кийинки жылы 500 миллиард сомдон ашыруу пландары бар экенин кошумчалады. Мамлекет башчы курултай боюнча коомчулукта айтылып жаткан сын дооматтарга да жооп берди.
Делегаттарды шайлоону эл өзү чечти. Кантип шайландыңыздар, кандай шайлоо жүрдү, өзүңүздөр күбөсүздөр. Ошондуктан буга чейин айрымдар тарабынан айтылып келаткандай, дежурлар чогулган курултай болдубу же чыныгы эл шайлап берген эл өкүлдөрү катышкан курултай болдубу, ага өзүңүздөр жооп беришиңиздер керек.
Садыр Жапаров ири долбоорлор тууралуу да маалымат берип, Камбар ата бир кесин куруу иштери башталганын, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу келишимине кол коюлганын айтты. Бийликтен мындай проекттер үчүн чет өлкөдөн темир сатып албай, өлкөдөгү темир кендерин иштетүү планы бар экенин билдирди. Бирок кайсы кендер боюнча сөз болуп жатканын тактаган жок. Элдик курултай Кыргызстан коңшу өлкөлөр менен чек арасын тактоо боюнча иштер жүргүзүп жаткан маалда өтүүдө. Баткен облусунун Лейлек районунан делегат болуп шайланып келген Гапыр Мадаминов курултайда кыргыз тажик чек арасына байланыштуу маселени көтөрдү.
Биздин окуучуларыбызга, элибизге, кыз келиндерибизге, бойдо бар энелерибизге эртең оқ атылбай таң атар бекен деп түнде чочу койгон болсун экен деп турабыз. Мына бул өтө чоң маселе. Ошончо кам көргөндүгүнө биз ыраазылыкты айтып шүгүр кылышыбыз керек. Бирок Алла Пугачёванын ырда айтмакчы этого мало болуп атат.
Быйыл сентябрда Баткенде кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышуудан Кыргызстандан 63 киши курман болуп, расмий маалымат боюнча Тажикстан 41 жаранынан айрылды. 2021 жылдын апрель айындагы кандуу окуяда Кыргызстандан 36 адам, Тажикстандан 19 киши каза болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров коңшу өлкөлөр Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араны тактоо иштери боюнча мындай деди.
Татаал болсо дагы чек араны чечип, кем байлыктар менен 7 миллион эли менен бүтүн мамлекетти чыңдап, келечекке чек арасы так мамлекетти мурас калтырып жатабыз. Келечекте бир да метр жерди бербеген жаңы муунду тарбиялайбыз. Чек араны достук, дипломатиялык мамилелер менен чечүү эки тарап үчүн пайдалуу.
Элдик курултайда сөз сүйлөө үчүн 300 делегат жазылды. Трибунага чыгып сөз алгандардын дээрлик баары тең өздөрү делегат болуп шайланып келген аймактардын социалдык көйгөйлөрүн, жол, суу, транспорт, жайыт, үй салуу, жер алуу маселелерин көтөрдү. Ошондой эле бийликтин коррупцияга каршы күрөшүн кубаттап, аны дагы күчөтүүнү сунуштагандар бар.
Ошо коррупцияга каршы багытыңар абдан туура, бирок эмнегедир ошо областтарга жетпей атат. Баягы эле ичип жегендер, коррупциялар уланып жатат. Муну билебиз, биз Килейген Нарын областына салынып аткан Русгидро деген ГЭСти жеп кетишкен. Ошо эч ким жооп берген жок бүгүнкү күндө.
Деди Нарын шаарынан делегат болуп шайланып келген Эркин Асаналиев. Карасуу районунан делегат болуп келген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жылдыскан Жолдошова элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө толук президенттик башкаруудан баш тартып, президенттик парламенттик системага өтүү сунушун берип, коррупция көйгөйүн айтты.
Бизге президенттик башкаруу болбойт экен. Башынан кандай кыйынчылык өтсө дагы, кимиси болбосун президенттик тактага жеткенде монстрга айланат экен. Ошон үчүн биздин өлкөдө президенттик
чыра угал туугандар
парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл.
Курултай институту былтыр 5 майдан тартып күчүнө кирген конституцияда жазылган. Ага ылайык ушул жылдын 1 сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин чогулушу керек болчу. Бирок быйыл май айында парламенттин тармактык комитети элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорун четке каккан. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев документ жакын күндөрү Жогорку Кеңеште карарларын айтты. Бишкекте башталган курултай 26 ноябрда да уланып, президенттин сөзү менен жыйынтыкталат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошентип орус армиясы жакында эле аскерлерин чыгарып кетүүгө аргасыз болгон Украинанын Херсон шаарына кайрадан ракеталык сокку урду. 7 киши мерт кетип, 20 чакты жараат алды. Ал арада жогоруда айтылгандай Киев менен 50 адамга 50 форматында өз ара туткун айырбашталды. Украинадагы соңку кырдаалды Элиза Келинбаева айтып берет.
Орус армиясынын соңку аба соккулары Херсон шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн бирин бутак алган. Чабуулдан кийин өрт чулгаган бул үйдүн айланасында азыр тургундар жакындарын издеп жатышат.
А там зайти нельзя?
Там дым, там дым такой едучий, я не могу.
Кезектеги аба соккулардан аман калгандарга медиктер алгачкы жардам көрсөтүшүүдө.
Мины, потому что свистело.
Снарядтар ышкырып келген угулуп турду. Фейерверк сыяктуу от чачырады.
Сентябрдын соңунда Орусия Херсон облусун жана Украинанын дагы башка 3 аймагын аннексиялап алганын жарыялаган. Көп өтпөй Украина армиясы контр чабуулун күчөткөндө орус аскерлери облустун борбору Херсон шаарынан чегине баштаган.
Такий террор почался сразу после того, как российская армия была.
Мындай террор орус армиясы Херсондон качууга аргасыз болгондон кийин башталды. Бул утулгандардын өчү. Алар кантип согушууну да билишпейт. Болгону террорчу болууну үйрөнүп алышкан. Энергетикалык, артиллериялык же ракеталык террор болобу Булар Орусия азыркы жетекчилиги менен ушундай пастыкка түшкөнүн көрсөтүп турат.
За теперешних ИИ керевников.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Ал согуш башталган 9 ай ичинде Орусия Украинаны сындыра албаганын, мындан ары да күчү жетпей турганын кошумчалады. Херсондун тургундары суу менен тамагаш үчүн көчөгө чыкканда дагы өмүрүн тобокелге салышат. Калаада жарым айдан бери суу, жарык, жылуулук жок. Украин бийлиги тургундардан жок дегенде кыш мезгилинде башка аймактарга чыгып кетүүнү суранууда. Орус армиясы күн сууктаган сайын энергетикалык объектилерди аткылап, бир эле Херсон эмес, Украинанын башка шаар кыштактары күн алыс, жарыксыз, суусуз калууда. Анткени менен Москва жарандык инфраструктураларга соккурганын четке кагып келет. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков.
Социалдык объектилерге соккулар урулган жок, буга чейин да болгон эмес. Буга өзгөчө көңүл бурулат. Ал эми түз же кыйыр түрдө аскердик потенциал менен байланышы бар объектилерге чабуул жасалышы керек. Украинанын жетекчилигинин орус тараптын шарттарын аткарып, жайкын тургундарын баткан азаптан кутултуп, кырдаалды турукташтырууга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар,
деп билдирди. Ал арада Украина менен Орусиянын бийлиги ырастагандай эки тарап 50-дөн туткунду айырбаштады. Украин президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермактын айтымында туткундардын арасында куралдуу күчтөрдүн, улуттук гвардиянын жоокерлери, чек арачылар жана Мариупольдун Азовсталдын коргоочулары Змеиный аралынан кармалгандар дагы бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусиялык саясаттануучу Дмитрий Драбницкийден Орус мамлекеттик телеканалында Москва үчүн Украинадан кийинки көйгөйдү Казакстан жаратышы мүмкүн деп айткан сөзү казак коомчулугунун кескин сынына кабылды. Расмий Астана мындай билдирүүлөр Орусиянын расмий позициясын чагылдырбай турганын, бирок эки дос өлкөнүн ортосундагы тыгыз мамилеге доо кетирерин билдирди. Ал эми айрым казак активисттери орус пропагандасын Казакстанда жайылтпоо үчүн орусиялык телеканалдарын бөгөттөөгө чакырууда. Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Россия 1 телеканалынын Вечер с Владимиром Соловьевым аттуу программасынын 21 ноябрда чыгарылышында саясаттануучу Дмитрий Драбницкий Казакстанда да Украинадагыдай нацисттик жараяндар башталышы мүмкүн деп айыптап, Украинадан кийинки көйгөй Казакстан деп билдирген. Кремльчил эксперттин сүйлөгөнү жазылган видео тасма 22 ноябрдан бери социалдык түйүндөргө тарап кызуу талкууланып жатат. Көп өтпөй Казакстандын тышкы иштер министринин орун басары Роман Василенко Драбницкийдин билдирүүсүнө комментарий берди.
Они, во-первых, не отражают официальную позицию.
Биринчиден, бул Орусия бийлигинин расмий позициясы эмес деп ойлойбуз. Экинчиден, бул Казакстан менен Орусиянын салттуу тыгыз карым-катнашына доо кетирет. Үчүнчүдөн, Орусия бийлиги буга тиешелүү реакция жасаса туура болот деп эсептейбиз.
Славян тектүү казакстандык аткаминер өлкөдө улутчулдуктан жапа чекпегенин буга чейин Астана бир канча жолу кремльчил серепчилерге эскертүү бергенин айтты. Ал эми казак мажилисинин депутаттары мындай билдирүүлөргө анчалык көңүл бурулбашы керек экенин айтышууда.
Биздин элибизде канчама түрлүү улут өкүлдөр турат. Онун ичинде бизде канчама орус өкүлдөр туруп атат, билесиздер э. Мен өзүмдү бүгүнкү таң менен орус өкүлү болуп табылам, алдарыңызда турам. Жана де биздин бүгүнкү элибизде туруп аткан тек гана орус өкүлүн эмес, башка да түрлүү улут өкүлдөрүнө, сонун катар титулду улут, казак улут табылат, э. Мисалга, бардык улуттарга барлыгына тең мүмкүнчүлүк берилип отурат,
деди казакстандык депутат Геннадий Шиповицких. Жыл башынан бери айрым орусиялык эксперттер Казакстанга утуруп сөөмө кезеп келатышат. Азырынча Ак Ордо мындай билдирүүлөргө айланыштуу эскертүүлөр менен гана чектелүүдө. Казакстанда мартта Орусиянын мамлекеттик телеканалдарын көрсөтүүнү жана башка медиа ресурстарын жайылтууну токтотуу талабы менен кол топтоо баштаган. Бирок бул өнөктүк колдоо тапкан эмес. Казакстандык активист Арман Шураев Кремлдин пропагандасынан арылуу үчүн телеканалдарды бөгөттөө керек экенин айтууда.
Ежегодно из бюджета Казахстана
орус каналдарынан телепрограммаларды сатып алуу үчүн жыл сайын мамлекеттик бюджеттен $10 миллион каражат бөлүнөт. Бул акысыз эмес. Салык төлөөчүлөрдүн акчасына сатылып алынган программалар менен орус пропагандасы жүргүзүлүп жатат. Мунун чегин көрбөй турам.
Пропаганду российскую,
деди казакстандык активист Арман Шураев. Ал арада Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Соловьевдун билдирүүсүндө айтылган Казакстан тууралуу пикирлер расмий Москванын позициясы эмес экенин белгиледи. Расмий Астана Орусиянын Украинадагы согушуна нейтралдуу позицияда экенин маалымдап келет. Президент Касым Жомарт Токаев Казакстан Украинанын чыгышындагы жикчил түзүмдөрдү таануубастыгын айтып, бир нече жолу мамлекеттик аймактык бүтүндүгүнүн корголушун жактай турганын кайталаган. Москва Украинага кол салгандан кийин казак бийлиги Киевде Кремль менен да карама-катышын улантып келе жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуялардан эми 25 ноябрдан тарта аялдарга карата зордук зомбулукту алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк акция башталды. Бул өнөктүктүн мааниси кандай? Сөз Айгерим Акылбековада.
Жылда өткөрүлгөн глобалдык акция 1999-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан бекитилген. Акция 25 ноябрь аялдарга каршы зомбулукту жоюунун эл аралык күнүндө башталып, 10 декабрда адам укуктарынын эл аралык күнүндө жыйынтыкталат. Мындай өнөктүк дүйнөдөгү 100 ашык өлкөдө 16 күн өткөрүлөт. 16 күндүк кампания аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулук тууралуу үн катып, басым урлоонун баардык түрлөрүн токтотуу үчүн күч аракеттерди бириктирүүгө багытталган. Ал эми өнөктүктүктүн символу болгон кызгылт сары үн зомбулуксуз жашоого үмүт деп чечмеленет. Акциянын алкагында 16 күн бою кыздар жана аялдардын укуктарын коргоого багытталган маалыматтар коомчулукка жарыяланат. Кыргызстан бул глобалдык акцияга 2010-жылы кошулган. Быйыл 12 жыл өтүп жаткан кампания аялдарга жана кыздарга карата зомбулукту токтотуу үчүн биригели деген чакырык алтында өтөт. Адатта мындай өнөктүктүн темасы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бекитилип, анын алкагында ар бир өлкөдөгү аялдар укуктарын коргогон активисттер, уюмдар түрдүү иш-чараларды уюштурушат. Эмне үчүн бул өнөктүк Кыргызстан үчүн маанилүү? Кыргызстанда соңку жылдары кыз келиндерге карата зомбулук көрүнүштөрү күчөгөнүн өкмөт өкүлдөрү дагы моюн калууда. Былтыр дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнөн кийин 97 орунга түшкөн. Жыл башынан берки 5 ай аралыгында өлкөдө 3988 үй бүлөлүк зомбулук фактысынын бети ачылган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда акыркы 2 жылда 20 ашык аял үй бүлө зомбулугунан каза болгон. Соңку 6 жылда 100 ашык аял зомбулуктун курманды болгон. Кыргызстанда жылына 10 000 жакын аял үй бүлө зомбулугунан жабыркайт, а бирок үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын 90% ашыгы сотко жетпей, ар түрдүү себептер менен кыскарып кетет. Коомдо резонанс жаратып, үрөй учурган соңку бир ай ичиндеги эле окуяларды тизмектейли. 22 ноябрда Бишкекте ала качууга шектелген 2 адам кармалган. Кыргызстанда бир жылда 250 ашык никеге туруу максатында ала качуу фактысы катталган. Ала качуунун курмандыктары Бурулай жана Айзаданын окуясы бул маселени күн тартибине чыгарган эле. 21 ноябрда Сузакта киши колдо болгон кыздын жакындары акыйкаттык талап кылып жол тосуп чыгышты. Ноябрдын башында 19 жаштагы кыздын киши колдо болгон сөөгү табылган. Кыз Базар Коргон районунун тургуну болгону аныкталып, аны өлтүрүүгө шек саналган адам кармалган. Айыл эри шектүүнүн үй бүлөсү менен чогуу башка жакка көчүп кетүүсүн, аны өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылып чыгышкан. Ноябрдын башында Кара Колдо 30 жаштагы келин бычакталып каза тапкан. Ага кол салган мурдагы күйөөсү өзүн мооздаганга аракет кылып ооруканага түшкөн. Бул коомчулукка билинип ачыкка чыккан айрым гана окуялар. Адистер зомбулукту алдын алууда мыйзамдык чара менен бирге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маанилүү деп эсептешет.
Кесиптешим Айгерим Акылбекова болду. Казак президенти Касым Жомарт Токаев бийлигин дагы 7 жылга узартты. Ошентип ал мөөнөтүнө мурда өткөн соңку президенттик шайлоодо жеңүүчү деп жарыяланды. Оппозиция катышпаган бул өнөктүк канчалык адилет өттү? Жыл башында болгон кандуу окуялар шайлоого кандай таасирин тийгизди? Токаев конституцияга алымча кошумча киргизүү, эрте шайлоо өткөрүү менен эмнени көздөйт? Мына ушул суроолор Азаттыктын биз жана дүйнө программасында кеңири талкууланды. Аны Айнура Жекше кызы алып барды.
Берүүбүзгө жогорку кеңештин депутаты Ийман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков жана казакстандык саясат талдоочу Шаукар Нурсейит катышат. Ошентип 26 ноябрда казак президенти Касым Жомарт Токаев ант берип кызматтагы экинчи мөөнөтүнө расмий киришкени турат. Батыш байкоочулары Токаев жеңүүчү деп жарыяланган өнөктүктө атаандаштыктын болбогонун сындашты. Адегенде ушул темадагы чаккан сюжетти көрүп алалы.
Шайлоодун адилеттүүлүгүнө сенесизби?
Сенем, конечно. Сенбей кайда барамыз?
Үмүт бар мына биздин келесе жаңы Казакстанда.
Шайлоо адилеттүүлүгүнө сенесизби?
Сенбейм ага.
Неге?
себеби тохой салам турго адамды атууга бирин адамдын кандай жакышат.
Казакстандык шайлоочулар 240 кишинин өмүрүн кыйган кандуу январь же каңтар окуяларынан 10.5 ай өткөндөн кийин мамлекет башчыны шайлады. Борбордук шайлоо комиссиясы Токаевди добуш берүүгө катышкандардын 81.3% колдогонун шейшембиде билдирди.
Тарыхый күн элибиздин өз жаркын болочагы үчүн белсенд түрдө добуш берип отур. Чын мененде быйылкы жыл оңой болгон жок, бирок халкыбыз жумулдуруп кыйындыктардын баарын эңсерди. Энди алдымызда турган өтө алкымдуу миндеттер, максаттар бар.
Расмий маалыматка ылайык 20-ноябрдагы шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 70% катышты. Эң кызыгы 460 миңден ашуун киши же жалпы шайлоочулардын 6% баарына каршы деп добуш берди. Калган талапкерлер ар бири 2-3% айланасында добуш топтоду. Бюллетенге 6 ысым киргизилгени менен бир катар көз каранды эмес эксперттер менен эл аралык байкоочулар 5 талапкерди тең Токаевга формалдуу оппонент деп атап, добуш берүүдө реалдуу атаандаштык болгон жок деп эсептешет. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу шайлоодо атаандаштык жана плюрализм камсыздалбаганын, катардагы казакстандыктардын саясий өнөктүккө катышуусу чектелгенин, добуштарды саноодо олуттуу процедуралык алишемдиктерге жол берилгенин, бул болсо ачык айкындыкка көлөкө түшүргөнү белгиледи. Казак тышкы иштер министрлиги мындай бүтүмгө терс реакциясын билдирип, эл аралык уюмдун баасын объективдүү эмес деп айыптады. Шайлоо күнү айрым жерлерде көз карандысыз байкоочулардын ишине тоскоолдук жаралганы жана аларды шайлоо участоктарынан чыгарып жиберишкени кабарланган. Ак Ордо конституцияга өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин терең саясий реформалар жүргүзүлөт деп убада кылган. БШКнын төрагасы Нурлан Абдиров шайлоо улуттук мыйзамдарга жана эл аралык нормаларга шай кеш өткөнү билдирди. Шайлоо күнү Алматы шаарында полиция ойгон Казакстан кыймылынын каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын тарапташтарын кармап кетти. Эки саясий түзүм тең добуш берүүнү калыс өткөн жок деп санайт.
Үндөмөөгө болмайт деп ойлойбуз. Ар ким биздин хакыбыз негизи үстөп чыгып өзүбүздүн оюбузду элге, халыкка, бийликке жеткизүү. Бул бизге биз үчүн өтө маңыздуу деп ойлойбуз.
Шайлоо күнү Астана, Петропавловск, Костанай шаарларында да полиция жергиликтүү жарандык активисттерди кармады.
Шалкар, саламатсызбы? Сиздин бааңызда шайлоо кандай өттү? Расмий жыйынтык реалдуулукту канчалык чагылдырат?
Өкүнүчкө карай, Казакстанда дагы да бир адилетсиз, эч кандай саясий конкуренция болмаган кезектен тыш президент шайлоо өттү. Жана азыр колунда бийлиги бар президент Назарбаев курган автократиялык жүйөнүн мурагери Токаев өзүңүз айткандай 81% добуш менен жеңди, бирок бул өкүнүчкө карай адил шайлоонун натыйжеси эмес. Бул административдүү куралдарды колдонган, мемлекеттик медианы колдонган, ошол мемлекеттик аппаратты колдонуп сайлоонун иллюзиясын жасоо аркылуу бийликти одан ары кем дегенде тагы да 7 жыл башкарууга мүмкүндүк алып отур. Бирок бул калктын 81% казыркы бийликти, онун ичинде Токаевди колдойт дегенди билдирмесе керек. Өткөнү казыр элде жагдай башкача. Каңтардан кийин казыр коомдук пикир катты өзгөрдү. Одан бөлөк инфляция жогору, калк күнү күнгө кедейленип жатыр. Жана каңтар секилдүү трагедиянын кайталануу Казакстанда ыктымалдуулугу өтө жогору.
Кайсы мисал үчүн административдик ресурстар дедиңиз, мамлекеттик курал деп, ошонун бир мисалдарын келтире кетесизби?
Биринчи эң алдымен Назарбаев сыяктуу Токаев бир ай мурун шайлоо кампаниясын баштап кетти. 5-кыркүйөктөн баштап Костанай облусуна барды, одан кийин Алматы, Түркістан облусу, бир нече региондорду шайлоо кампаниясы басталмай жатып, кыркүйөктө айналып Казакстанды аралап чыкты. Одан бөлөк бүкүл мемлекеттик медиа, жалдамалы блогер баарлыгы дээрлик Токаевди бир реформатор ретинде Казакстандын жаңы бир тарыхын жасап жатыр деп жарнамалай башталат, шайлоо болмай жатып, басталмай жатып. Одан кийин жергиликтүү Казакстанда айтпакчы 25 казан республика күнүн кайтадан мереке ретинде тойлой баштайбыз деп Токаев буйрукка кол койду. Ал осы мерекени кайтарган Токаев оган ал реформатор республика күнүн кайтарды деп жергиликтүү бүкүл акимдер жана министрлер аны жабыла мактап Токаевга жакын колдоо билдирди. Бунун баарлыгы эмнени көрсөтөт? Бул дегенибиз Казакстанда әлемге дейін ешқандай ойын ережесі өзгерген жоқ. Саяси реформа тек сөз жүзінде қалып отыр. Кімнің қолында билік бар, сол сайлауды өзінің қалағанша өткізеді. Басқа кандидаттардың барлығын ақорданың өзі президент әкімшілігі әдемілеп іріктеп алды. Халық кімді қолдамайды, ел танымайтын адамдарды сайлауға тіркеуге өткізді. Оларды кандидат ретінде шығарды. А оның барлығы шын мәнісінде саяси ойыншықтар және тек қана осы бір басқа кандидаттар болды деген әсер қалдыру үшін ғана өткізілді.
Түшінікті. Нұржігіт Мырза, сіз түрк тілді өлкөлердің депутаттары менен жекшембідегі шайлоого көз салып тұрсыз. Сіздердің топ қандайдыр бір отчетын жарияладыбы? Қандай бүтүмге келді?
Мен денчини деп коет. Агитация токтогон учур болот. Ишемби күнү ошол учурда бардым. Андан кийин болгону шайлоо болупкан күнү участоктарга барып, шайлоонун жүрүшү, тартиби, анан жабдыктар кандай жабдылган, шарттар кандай түзүлгөн, ошо менен алек болдук, ошону байкадык. Андан кийин эле эсептөөгө катыштык дагы. Эртеси пресс-конференция берип кайттык. Түрк тилдүү мамлекеттер парламенттик ассамблеясынан ошо Түркиядан келди, Азербайжандан келди, Кыргызстандан мен бардым. Ошон үчүн баягы баштан аяк процесс кандай болду деген суроого мен жооп бере албайм, анткени чындыгында ал жактагы шайлоо процессин баштан аяк байкаган жокмун. Бирок ошо мен барган күнү биз барган участоктарда мындай адаттан тыш эчтекени байкаган деле жокпуз да. Ошол кирсең регистрация кылып атат, ар жактан бюллетен берип атат, анан атайын ящикке таштап атышат, жанагындай жашыруун добуш берип келип. Тиякта байкоочуларга атайын орун бөлүнүптүр, журналисттерге атайын орун бөлүнүптүр. Биз байкоочулар ким менен кааласак сүйлөшө албаттык, мүмкүнчүлүк түзүлүп берди чындыгында. Ошон үчүн биз барган участоктордо мындай одоно эчтеке байкаган жокпуз, мыйзам бузууларды байкаган жокпуз деген позицияга келип ушундай билдирүү менен сүйлөдү. Биздин жетекчибиз Эрол Каян Мырза болду, ал Түркия парламенттин депутаты Ак партиясынан. Ошол киши баардыгыбыздын атыбыздан сүйлөдү. Анан чындыгында баягы талапкерлердин сапаты кандай, качан башталды эле, кандай бир мыйзамды аткарууда алишендиктер болду, алар боюнча мен чындыгында байкаган жокмун. Баштан баштап байкоочунун позициясында эмес элем да.
Бирок жалпысынан алганда, мисалы үчүн кызматтагы бийликте турган президент ошондой шайлоого аттанганда жакшыраак шартта, ага жакшыраак шарт түзүлүп берет дегенге макулсузбу? Мисалы үчүн Кыргызстанда деле ошондой болгон, Борбор Азияда жалпысынан.
Эми мамлекет башчысы каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул таблоидде болот, маалымат караштарынын көңүл чордонунда болот. Бул чыгышта деле, батышта деле ошондой. Анан КМШ өлкөлөрүндө бул нерсе болуп эле жаткан нерсе, канча президенттик шайлоолордо байкап жүрөбүз. Балким муну реклама катары баалайбы же болбосо ал өзүнүн графиги боюнча эл аралап жүрөбү? Буга эми президенттин пресс-секретарынын түшүндүрмөсү керек, анан кийин казак жарандарынын өздөрүнүн объективдүү баасы керек да. Мен бул боюнча эчтеке айта албайм.
Түшүнүктө. Шалкар Мырза, бул репортажда да айтылды, сиз дагы жана сөз кылып кеттиңиз, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары чыныгы атаандаштык болгон жок деп сындады. Калган 5 талапкерди калың эл тааныбайт, партияларды каттоо кыйын болгондуктан оппозициянын өкүлдөрү жарышка катышкан жок деген сөздөр канчалык жүйөлүү?
ОБСЕнин кортундусу менен, жалпы пикир менен толук келишүүгө болот, анткени алар чындыкты айтып отур. Казакстанда осы уакытка дейин бирнеше жылдын көлөмү болду, бирде бир партия тиркелген жок. Токаев президент болгону бери саясий реформа жасайм деп убаде берип келе жатыр, бирок ал күнгө дейин бирде бир саясий партия, шынайы саясий партия, шынайы оппозиция болатын партия тиркелген жок. Мисалы, бизде заң боюнча ар бир кандидат 1% шайлоочулардын колун жыйнау керек кандидат болуп тиркелүү үчүн. Бул дегенибиз 118 000 кол. А 118 000 кол дегенде Токаевден башка эч кайсы жыйнай албайт, өйткени Токаевде акимдер бар, жер жерлерде алар жыйнап берет. Яғни жаңа 5 кандидаттың өзін тіркеуге ақорда өздері қол жинап берді деп бұл жерде болжам жасауға болады. Сондықтан Қазақстанның мынау саяси алаңы оппозициялық күштерден тазартылған және ондай оппозициялық позициядағы азаматтардың сайлауға қатысуға техникалық түрде мүмкіндіктері жоқ. Азаматтарда, сайлаушыда ешқандай таңдау болған жоқ. Одан кейін барлығына қарсымын деген графа енгіздік деп бір реформа деп көрсетті. Шын мәнісінде ол сайлау нәтижесіне әсер етпейді. Біріншіден, біз еш уақытта қанша процент адам сол бәріне қарсымын деген таңдағанын білмейміз, өйткені бізде орталық сайлау комиссиясы ешқандай сайлауды әділ өткізген жоқ, өйткені олар президент әкімшілігіне тәуелді. Екінші нәрсе, заң бойынша барлығына қарсымын деген графа бұл сайлау нәтижесіне әсер етпейді. Яғни мысалы 51% барлығына қарсымын деген дауыс жинайтын болса, ол сайлау өтпей қалды дегенді білдірмейді. Кім көп дауыс жинайды, сол кандидат президент болып кетеді. Сондықтан бұл техникалық явканы көбейту үшін жасалған биліктің ойлап тапқан амалы.
Нуржигит Мырза, Борбор Азиянын кайсы жеринде болбосун, президенттер мындай жалпы жонунан 80% кем эмес добуш алат. Бул бир мындай адат, жакшы көргөн санбы 80 деген. Качан биз Франция мисалы же Америкадагыдай болобуз, атаандаштар бир мисалы 1% айырма менен жеңген өнөктүктөргө биз күбө болобузбу?
Мен эми талапкерлер кандай көрсөтүлдү, ким тарабынан көрсөтүлдү, кандай шарттар менен, такыр кабарым жок. Ошол жерде кандидаттардын сүрөттөрүн көрүп, өмүр баяндарын окуйюн десем, баардыгы бирдей эле экен. Качан туулганы, кайда туулганы, анан кандай билим алганы, ким тарабынан көрсөтүлгөнү гана жазылыптыр. Азыркы биз урматтаган президент Токаевдин деле ошол ушул эле пункттар бар экен да, кайда иштегендери тууралуу такыр маалымат жок экен, жанагы жалпы плакат болот эмеспи? Анан чындыгында мен деле ушул президентти тааныдым. Эми президентти билесиз, Токаевдин кандай болбосун дипломат катары, сенаттын төрагасы катары, президент катары эл аралык салмагы кадыры бар. Биз билгендер ошолор экен. Балким ошондо өзүмө суроо бердим. Казакстан ичинде азырынча бир эл аралык признанияга ээ боло элек, эл аралык аренага чыга элек саясатчылар болушу мүмкүн деп эки аял бар экен. Анан эми мындай учурлар бизде деле болгон, билесизби? 2017 жылкы шайлоо бизге ошого жакындап эле барган. Бабанов менен Жээнбеков койгондо Кыргызстанда аябай эле жакын болгон да аралыгычы. Менчи Кыргызстан тарыхында эң мындай конкуренция күчтүү болгон шайлоо ошол болду. Анан негизи эле эми Казакстан чын-чынына келгенде көп жагынан бизди алды да, экономикалык өнүгүү жагынан, өнөр жай потенциалы башка жагынан, балким илим-билим жагынан. Бирок шайлоо процессин өткөрүүдө биз бир топ эле жакшы ийгиликтерди жаратканыбызды мен көзүм менен көрдүм. Ошол жерде түркиялыктар менен сүйлөштүм, азербайжандыктар менен сүйлөштүм. Бизде мына биометриканын киргени, анан жанагы аппарат аркылуу добуш берилгени, ким кандай добуш бергени дароо реалдык режимде автоматтык түрдө эсептелип турганы, бул чындыгында чоң кадам болгон экен. Мен эми билесиз, Ыйман Нуру деле бай партия эмес, жаңы партия. Ушундай шарт түзүлбөгөндө балким бизге деле өтүш кыйын болуп калмак да. Ошон үчүн бул мезгилдин эле суроосуго дейм, бара бара ушуга барабыз. Кыргызстанда ошондой шайлоо болгон деп эсептейм. Анан мен деле эми казак борборго ушу тандоосу берекелүү болсо экен деп тилеп отурам. Кандай болбосун тынчылык, аманчылык болсо, саясий маданият өсүп отурса, адамдардын жарандык аң сезими бийиктеген сайын саясаттагы процесстер дагы мындай жакшы жагына тезирээк өзгөрөт деп.
Шалкар мырза, сиз январдагы же каңтардагы каңдуу окуялар жөнүндө жана бир нече жолу сөз кылдыңыз. Ушул окуялар шайлоого кандай таасир этти? Биз көргөн репортажда жергиликтүү тургундардын бири ок атууга буйрук берген адамдан жакшы эч нерсе чыкпайт дегендей бир таризде айтпадыбы? Ошондой маанайдагылар көппү Казакстанда?
Өкүнүчкө карай Казакстанда бизде әлеуметтік сауалнамалар жиі өтпейді, өтсе де әкімшілік өткізіп жарияламайды. Халықтың шынайы көңіл күйі қандай, билікті қолдауы қандай, қаңтар жайлы халық не ойлайды? Өкінішке қарай біз бір нақты бір сандарға сүйеніп айта алмаймыз. Бірақ бір мәселе бар. Қаңтар туралы үнемі айтатын, ойлайтын азаматтардың тобы бар. Бірақ өкінішке қарай біз оларды бір үлкен адамдардың, бір электораттың үлкен тобы деп айта алмайтын шығармыз. Өйткені қазір көбісі барынша сол трагедиялық күндерді тезірек ұмытып кеткілері келетін сияқты әсер қалдырады. Өкінішке қарай сайлауда негізгі мәселе осы қаңтар болу керек еді. Егер бізде шынайы бір демократияға бет түзеген, адам құқықтары қорғалатын, сақталатын мемлекет болуды қаласақ, Қазақстанда қаңтар ең бірінші, нөмірі бірінші мәселе болу керек еді. Бірақ өкінішке қарай адамдар, сайлаушылар, жалпы азаматтық қоғам бұл мәселені сайлаудағы негізгі мейнстрим, негізгі бірінші тақырып қыла алмады. Егер осы тақырып ең бірінші тақырып болған кезде, сол кезде де ескертусіз оқ атуға бұйрық берген президент Қазақстанда сайлану қиын болатын еді. Сондықтан өкінішке қарай мынау Украинадағы соғыс та осы Қазақстанда қаңтардың көлеңкеде қалып кетуіне әсер етті. Және Қазақстанның ішінде де кейбір азаматтар ол күндерді еске алғылары келмейтін сияқты әсер қалдырады. Қайталап айтам, бізде бір әлеуметтік сауалнама болмағаннан кейін, сандар болмағаннан кейін шамамен қанша процент электораттың бұл ойда екенін айту қиындау.
Шалкар мырза, ушул шайлоону дайындоо менен Токаев, Назарбаевдин бир отоло кол үзүүнү караанынан арылууну көздөгөн деп айткандар жок эмес. Сиз ошол ойго кошуласызбы?
Негизинен я Токаев каңтардан кийин жеке бир тәуелсиз президент ретинде өзүн сезине баштады. Ону биз каңтардын 5-сінен баштап мынау Каупсуздук кеңесинин төрагасымын деп өзүн жарыялады. Одан кийин биринчи рет Токаевтың, Назарбаевтың әулетінің, туыстарының бизнестеріне қатысты бір критика айта бастады, олигополия мен күрес туралы айта бастады. Бұдан бір қоғамға сигнал берілді деп ойлаймын, яғни Тохаев менен Назарбаевпен акылдашпай өзү жеке дара чечим кабылдоого тырышып жатканын көрсөткүсү келди. Экинчи бир үлкен сигнал бул маусымда өткөн референдум аркылуу Назарбаевдин атын конституциядан алып тастады. Жана осы бир Тохаевдин тәуелсиз президент ретинде көрсөтүү үчүн кезектен тыш сайлоо өттү. Ол сайлоодо Назарбаев келип, жана сиздер көрсөттүңүздөр, Тохаевга колдоо билдирип айтты. Бұдан көретініміз қаңтардан кейін Назарбаев пен Тоқаевтың арасында бір өзара келісім болған секілді. Яғни билікті Назарбаев Тоқаевқа тапсырып береді, толықтай, ал Тоқаев болса оның өзіне, Назарбаевтың өзіне және ең жақын туыстарына тиіспейтін болады. Мүмкін бір экономикалық активтерді басқа бір азаматтардың атына жазып беретін шығар, бірақ мынау Тоқаев тарапынан Назарбаевқа бір саяси қысым жасау, оны барынша мынау саяси қудалау болмайтынына бір кепіл берілген секілді. Сондықтан бұл өткен сайлау шын мәнісінде ішкі және сыртқы аудиторияға Қазақстанда шешім қабылдайтын адам қазір Тоқаев деген бір месседжді жеткізу үшін өткен секілді әсер қалдырады.
Нұржігіт Мырза, Шалқар Мырза айтқандай, елбасының ұсымы алынды конституциядан. Соңғы шайлау менен Назарбаев көздеген мұрасқер операциясы толық ішке ашпай қалды деп айтсақ болады. Мысалы үшін Қырғызстанда дагы Атамбаев Жээнбеков тандеми жөнүндө дагы көп сөздөр айтылып келген эле.
Эми Кыргызстандын жагдайы баары бир башкачарак. Бизде эми процесстер башка нукта кеткен башталышынан эле. Бирок азыркы биздин аналитиктин айткандарын угуп туруп, баягы суперпрезиденттиктен кайтабыз, децентрализация кылабыз, парламентке көбүрөөк мүмкүнчүлүк беребиз деген ою тилеги бул чындыгында азыркы казак президентинин жакшы ою, жакшы позициясы деп эсептейм. Бул жагынан ушундай, анан берки мураскер операциясы боюнча Кыргызстанда бул болгон эмес, буга чейин көрүп атабыз. Биринчи президентибиз деле балким оюнда, көңүлүндө башка адамдар болгон, бирок ал максатына жетпеди. Экинчи президентибиз деле ошондой болду. Анан тиги Атамбаев менен Жээнбековдун маселеси эми, алар эмнени сүйлөшкөн, кандай шартта ушундай келишим болду эле, мен көрбөй, билбей туруп бирдеме айткандан алысмын. А Казакстан боюнча бирдеме айткандан таптакыр алысмын. Анткени билбей, көрбөй туруп мындай божомолдоп айткан мага туура келбей турган нерсе бул бир. Экинчиден бизге башкача көрүнүп, чындыгында жагдай башкача да болушу мүмкүн. Анан кандай болбосун мамлекет башына адам келгенден кийин эл журт мындай акыбал жагдай боюнча суроону ошол кишиге берет да. Чечим кабыл алуу процесси бир топ мобилдүүлүк талап кылат, кечечкиндүүлүк талап кылат. Ошон үчүн бул закон ченемдүү эле нерсе деп эсептейм. Бирок мен айтат элем, ушул казак элинин тандоосун сыйлайм, жетекчилерин дагы сыйлайм. Кандай болбосун ушул тандоо, ушул жол казак элинин өсүп өнүгүүсүнө, бейпилдигине, ийгилигине, ооматына дөлөт алып барсын деп чын жүрөктөн тилейт элем. Анткени казак мамлекетиндеги акыбалдын турукташуусу, жакшылыгы бул биздин экономикага, биздин өсүбүзгө, биздин туризмге, эки өлкөнүн ортосундагы алаканын бир ожалышына да абдан маанилүү да.
Ушул балким башкаруу системасы жөнүндө сөздү улантсаңыз, парламенти күчтүү президенттик республикага өтүп жатканын айткан Токаев. Ушул убадасын ишке ашырууга канчалык шарт бар?
Менимче эми бул сөздү жөн айткан жокко. Бади бир баягы эсептеп, прогноз кылып, анализдеп туруп анан кабыл алынган нерсе да. Анткени күчтүү парламент болгону бул жоопкерчиликти бөлүшө турган дагы бир институттун болгону да. Эмне себептен дегенде баягы баардыгы бир адамдын колунда болуп калган учурда анын дагы биз акыбеттерин көрүп билип эле жүрүп келе атпайбызбы? Ошон үчүн ушу бийлик бизде эле, мисалы парламент эле мыйзам чыгаруу бийлиги, коомдогу жүрүм турум, алакалар жөнгө салган негизги документ бул мыйзам. Ал эми өкмөт болсо аткаруу бийлиги, президент болсо баягындай бир көбүрөөк арбитрдин милдетин аткарган жолго баратап дегенде эле түшүнүп атам мен. Бул менимче жаман деле жол эмес, бул жакшы жол. Анткени элдин журттун батасын алып бийликке келген ар бир адам ошол замандын, ошол доордун чакырыктары, кыйынчылыктары үчүн жоопкерчиликти чогуу алса жакшы болот эле да. Бизде ушул багытта бир чоң кадам болду, бирок мен бирдекени түшүндүмдө дароо эле болуп кетпейт экен, даярдык керек экен, мезгил керек экен. Мына башталышында бир топ чабылдык, чарпылдык, бирок эми мындай нукка түшүп бараткан учурда болдук эле. Баары бир ушул децентрализация, баары бир бийликти тең салмак менен бөлүшүп, жоопкерчиликти бирге алып, анан эри шаркак иш алып кеткендин берекеси жакшы экендигине бара бара көзүм жетип баратат.
Шалкар Мырза, казак эли эмнени эңсейт? Токаевден эмнени күтөт? Токаевдин алдыдагы 7 жыл кандай болот дейсиз?
7 жыл Токаев үчүн, жалпы Казакстан үчүн өтө оор жыл болоюн деп тур. Өткени казыр эч кандай саясий реформа, Токаев 3.5 жыл болду президент болуп отурганда. 3.5 жылдын ичинде эч кандай бир илеп алатын, ауыз толтырып айтатын ешқандай реформа жасаған жоқ. Барлығы косметикалық өзгерістер. Және ең басы, Тоқаев мықты парламент керек деп айтқанымен, іс жүзінде керісінше парламенттің рөлін төмендетіп жатыр. Қараңыз, осы президент сайлауында Тоқаев дебатқа қатысқан жоқ. Дебатқа кім қатысты деп ойлайсыз Тоқаевтың атынан? Парламенттің спикері, заң шығарушы органның өкілі, спикері мәжілістің Тоқаевтың атынан барып орталық сайлау комиссиясынан кандидаттың құжатын алып кетті. Одан бөлек оның сенімді өкілі болып аймақтарды аралады, Тоқаевтың атынан сайлау кампаниясын жүргізді, Тоқаевтың атынан дебатқа қатысты. Қарап тұрсаңыз, атқарушы биліктің өкілінің атынан заң шығарушы биліктің өкілі қызмет етті. Бұл дегеніміз парламенттің орнын көрсетіп берді Қазақстанда қандай екенін Тоқаев. Және осындай позициясы бар адам, өз басым және көптеген менің әріптестерім, эксперттер Тоқаевтың мынау тепе-теңдік тежемелік биліктің үш тармағын тәуелсіз болуды қалайды дегенге сенбейді. Өйткені ол да осыншама бір 4 жылға жуық парламентті күшейтуге бірде бір қадам жасаған жоқ. Сондықтан саяси плюрализм болмағаннан кейін, электораттың көпшілігінің саяси өкілдері билікте отырмағаннан кейін бізде мынау конфликттің ошақтары пайда болады дегенге пайда болу ықтималы өте жоғары. Яғни әрбір көптеген азаматтардың өз өкілдері парламентте отырмағаннан кейін, жергілікті мәслихатта отырмағаннан кейін, әкімдерді өздері сайламағаннан кейін олардың мүддесін қорғайтын адамдар билікте шешім қабылдайтын жерде, заң қабылдайтын органдарында отырмағаннан кейін, адамдар тәуелсіз сот арқылы өзінің құқықтарын қорғай алмағаннан кейін Қазақстанда өкінішке қарай мына 7 жыл жеңіл болады, Қазақстан бір даму жолына түседі деп айтуға өкінішке қарай ауыз бармай тұр. Өйткені баяғы жартас сол жартас, оң өзгерістердің белгілері байқалып тұрған жоқ. Керісінше консервация, статус-кво сақтап қалуға күш салып жатыр билік. Бұның нәтижесінде кедейлер кедейлене береді, байлар байи береді, билік пен халықтың арасы алшақтай береді деген сөз. Билік халыққа бұрылмай, Қазақстанда өкінішке қарай бір жақсы реформаларды экономикада болсын, саясатта болсын, қоғамдық өмірде, басқа салада жасау мүмкін емес.
Айымбе, ел аралық сахнада қазақ лидерін қандай мәселелер күтіп жатады дейсіз? Украинадағы соғыстың контекстінде, өзгеріп жатқан дүниенің контекстінде?
Ел аралық саясаттың азы біраз мындай структурасы өзгеріп баратқан деп ойлап отырмын да, структура деген жай өзгеріп тұрады, бірақ мына кейінгі оқиғалар ошоғалып баратады деп. Азыр ел аралық саясатта абдан дыққат, абдан қырақы позицияны ілесе, Қазақстанның деле мындай авалы өте жеңіл емес та, өте жеңіл емес. Бірок эми дасыққан дипломат қатары бұл киши бұл жағынан башкаларга караганда бір артықшылығы бар деп ойлап отырмын да. Қанша да ушул саясатта төрөлүп, саясатта чоңойгон деңгээл башка да, Кытайды иштептир, батыш чыгыштын тилин, маданиятын үйрөнүптүр. Эл аралык признание кандай болсун бар, ошон үчүн мен негелеп калайм. Кеңешип кескен бармак ооруп айтат, ушул борбордук Азия лидерлери ушул өтө кыйын заманда, өтө кыйын чакырыктардын учурунда биргелешип, акылдашып, туура жол табышы өтө маанилүү болуп атат.
Рахмат анда сиздерге. Биз Казакстандагы соңку президенттик шайлоонун айланасында сөз кылдык. Берүүбүзгө Жогорку Кеңештин депутаты Иманнуров фракциясы лидери Нуржигит Кадырбеков жана Казакстандык саясат талдоочу Шалкар Нурсейит катышты. Рахмат сиздерге. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сергей Есенин Москвадагы Ваганкова мүрзөсүндө Есениндин бюсту турат. Андагы кара гранитте
Эй, некий нептопчи мой прах. Я уже дома, а ты в гостях. Деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, бергена тепсеби менен күлүмдү. Сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Негене кыргызда конокко же кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган жөн эле барып калган адамды же адамдарды бергене деп коет. Эсенинди көрөлбөгөн адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Эсенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927-жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Эсенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Эсенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларын атайылап эле бурманап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Эсенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Эсениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Эсенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дароо көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана мадекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Эсениндин өлбөй өчпөй турган жылдызынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Аба ырайы тууралуу маалымат эми бүгүн Чүй, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолордо кар жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 3-8 градус 0°C жогору, Баткен, Жалабат, Ош облустарында плюс 12-17, Ысык Көлдө плюс 5-10, ал эми Нарын облусунда 0 градустан плюс 5ге чейин. Бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында жаан, кар жаайт, абанын температурасы плюс 6-8. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26 ноябрь ишемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.